SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
Під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Представники розвідку, Штабу Збройних сил України та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення українських земель, протидія новим видам зброї та підготовка української армії до зимового періоду. Про це розповів у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
Не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися ставкою, але більшість доповідей, прийняті звіти і затверджені плани точно порадують українців і точно засмутять окупантів. Бо за все їхнє зло вони будуть відповідати. Відповідати перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече. До речі, хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде й більше. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух продовжується.
Сказав у своєму зверненні Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента прозвучить наприкінці матеріалу. Відтак, Збройні сили України продовжують контрнаступ на кількох ділянках фронту. Втрати російської армії у живій силі з моменту повномасштабного вторгнення перевищили вже 61 тисячу. Зокрема, на Херсонщині бачимо значне просування українських військ. За непідтвердженою інформацією, офіцерський склад російської армії покинув окуповану Снігурівку Миколаївської області. Це селище розташоване буквально на межі Миколаївської та Херсонської областей. Однак війська російської армії там ще можуть залишатися, сказав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, наголосивши, що наразі не варто широко висвітлювати цю тему в медіа. Нагадаю, раніше російські армійці збиралися приєднати Снігурівку Миколаївської області до тимчасово окупованої Херсонської області. Якщо говорити про підтвердження владою факти, то відомо, що наразі деокуповано понад 50 населених пунктів Херсонській області. Визволено близько 3,5 тисяч громадян від російської окупації. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. За його словами, в деокупованій частині Херсонської області слідчі вже зафіксували понад сотню воєнних злочинів.
Ця робота триває, оскільки, як вже говорили, і при поверненні на звільнену Харківщину ми навіть не уявляємо той обсяг воєнних злочинів, які було вчинено на тимчасово окупованих територіях ворога. Це лише початок, і кожен додатковий день після того, як наша влада повернулася на наші території, ми знаходимо все нові ознаки жахливих злочинів окупаційного режиму. На Харківщині вже встановлено контроль та здійснено зачистку у 169 населеному пункті. Задокументовано 928 воєнних злочинів.
Без подробиць, але є інформація і про прогрес у визволенні Луганщини, територію якої раніше російська армія окупувала майже повністю. Про початок деокупації повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
А зараз вже офіційно деокупація Луганської області розпочалась. Декілька населених пунктів вже звільнені від російської армії, і там вже Збройні сили України піднімають український прапор.
Тим часом Росія посилює атаки на мирні тилові міста України. Кілька вибухів спричинила атака росіян у Білій церкві Київської області. Про удари, а потім і про повторну серію нальотів сповістив голова обласної військової адміністрації Київщини Олексій Кулеба.
Вони відбувались фактично з 2 години ночі. Перший був зафіксований 3 вибухи і Три вибухи в районі 4-го ранку. Зруйновано декілька об'єктів інфраструктури.
Росіяни атакували місто дронами «Камікадзе», «Шахід». Речник повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що безпілотники прилетіли з південного напрямку України. Очевидно, були запущені російськими армійцями з окупованої української території на півдні країни. Для знищення безпілотних літальних апаратів були задіяні кілька видів протиповітряної оборони. Українські військові навчилися збивати іранські шахіди навіть стрілецькою зброєю. Для нейтралізації безпілотників використовуються і засоби радіоелектронної боротьби, і зенітні потужності ракетних військ, і навіть авіація.
Баражуючий боєприпас, дрон «Камікадзе», така його класифікація, і потрібно його збивати саме силами протиповітряної оборони і сухопутних військ, і тих сил оборони, які візуальний контакт можуть встановити цим засобом. З кожним днем набувається досвід. Ми розглядаємо багато тактичних прийомів для того, щоб знищувати такий тип боєприпасів. Чекаємо допомоги від наших західних партнерів, тому що засоби РЕП можуть впливати на ці речі. Вони можуть летіти кучно. Це буде одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути там 5 штук зразу.
Українці, які виїхали із тимчасово окупованого Криму до Казахстану, рятуючись від мобілізації, опинилися в складному становищі. Через проблеми з документами вони не можуть потрапити в Україну. Про це повідомили у Меджлісі кримсько-татарського народу. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, в третіх країнах, через які українці, переважно кримські татари, хотіли потрапити в Україну, перебувають тисячі людей. І це не лише чоловіки, а також їхні сім'ї.
Проблеми виникають в тому, що їхні документи в такому вигляді, як зараз є, недостатні, щоб вони далі слідували. Бо, ну, яка країна буде пропускати їх без закордонних паспортів? Хлопці, яким по 19 років, вони не можуть перетинути кордон, бо в них на руках лише свідоцтво про народження українського зразку. Цим хлопцям, коли сталася окупація Криму, було по 11 років. Зараз їм 19 років. В них є примусово нав'язані їм російські паспорти. Вони не можуть з цими документами в'їхати на територію України. Дуже багато питань, які стосуються різних відомств, і треба узгодити, як допомогти цим людям.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно отримав заявку України щодо вступу в Альянс. Тепер її мають обговорити посли держав-членів НАТО. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква. Він пояснив, що коли Україна заявляє про прискорену процедуру руху до НАТО, це означає те, що на цей час, враховуючи досвід Швеції та Фінляндії, Україна розраховує на те, що рух до членства в НАТО продовжуватиметься без застосування плану дій щодо членства, який до сьогодні був одним з обов'язкових елементів. Нагадаю, Україна офіційно подала заявку на вступ до НАТО 30 вересня, той же день, коли Росія почала анексію окупованих українських територій. Ядерний шантаж Росії посилюватиметься, про це попереджають у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. І найближчим часом прогнозують посилення різноманітних провокацій з боку Росії. Тим часом у публічному просторі все більше інформації з'являється про загрози ядерного удару. Активно продукують такі новини і іноземні медіа, посилаючись на таємні джерела. Та ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Росія привела ядерні сили в стан особливого бойового чергування, зазначають експерти Центру протидії дезінформації. І наголошують, що показова демонстрація Росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару – це чергова стадія інформаційного тероризму, влаштована Кремлем, аби схилити Україну до перемовин з країною-агресором. Розширити в Україні місію Міжнародного агентства з питань ядерної безпеки МАГАТЕ вважає за необхідне колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков. На його думку, лише посилення тиску на Росію всіма можливими важелями, зокрема і відсторонення агресора від прийняття рішень у міжнародних організаціях, таких як МАГАТЕ чи ООН, здатне змусити Росію вивести війська зі станції. А поки ж знущання над персоналом станції лише посилюється. Зокрема, викрадення очільника Запорізької атомної електростанції, якого вже вдалося визволити з російського полону, можна розцінювати як акт ядерного тероризму, переконаний Григорій Плачков.
Це ключова людина, яка керує таким складним інфраструктурним і небезпечним об'єктом, як Запорізька атомна електростанція. Ну, ситуація достатньо напружена. Були повідомлення щодо працювання мін, щодо пошкодження трансформаторного обладнання. Цю станцію треба деокупувати і демілітаризувати. Це єдиний вихід. Тому що ми знаємо, що перший, другий енергоблоки заміновані, і також іде знущання над персоналом. Сьогодні є лінії електропередач, завтра їх немає.
Без Запорізької атомної електростанції енергетична система України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Продовжуємо роботу з партнерами щодо демілітаризації Запорізької атомної станції та створенням навколо неї 30-кілометрової безпечної зони. За умови демілітаризації ЗАЕС Україна матиме більше можливостей для балансування власної енергосистеми та навіть зможе продовжувати експорт електроенергії до Європи. Без ЗАЕС енергосистема України в зимовий період працюватиме з максимальним навантаженням, але кожен із нас може зробити свій внесок в енергетичну стійкість держави. Наприклад, максимально змістити побутове та промислове споживання електроенергії на нічні години.
З 5 жовтня Національний банк України повертає заборону на перекази з гривневих карток українських банків на картки іноземних банків. Дозвіл на такі перекази був ухвалений у квітні. Це дало змогу українцям допомагати рідним, які були вимушені втекти від війни за кордон. За понад 7 місяців війни такі перекази скоротилися. Проте є люди, які використовуються в своїх інтересах, аби обійти обмеження на купівлю валюти. Така заборона не вплине на звичні перекази, сказав заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман. Ці заходи направлені на захист золотовалютних резервів України.
Українці і надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання, на рахунки навчальних закладів, лікування, транспортування хворих, витрат, пов'язаних зі смертю, а також для сплати аліментів. НБУ врахував запити громадян та дозволив з 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи нерезидента. Зберігатиметься дозвіл на перекази з валютних платіжних карток фірмових банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тисяч гривень.
Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 224-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Основний пункт порядку денного – це наш рух до звільнення всієї української землі і все те, що необхідно для реалізації нашої оборонної операції. Постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєнь, які є у окупантів. Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися ставкою, але більшість доповідей, прийняті звіти і затверджені плани точно порадують українців і точно засмутять окупантів. Бо за все їхнє зло вони будуть відповідати. Відповідати перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече. До речі, хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання «Олександрія» за створення умов для успішного наступу, за планування і підготовку активних дій на Херсонщині, саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат, а буде й більше. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено і стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух продовжується. Також я хочу відзначити воїнів наших повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити 6 безпілотників іранського виробництва, які окупанти намагались використовувати проти наших міст. 3 безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще 3 збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації. Я дякую за влучність, хлопці. А зараз скажу окупантам. Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же естественным для вашего русского мира названием, как эти вот иранские шахиды, которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как, например, Белая Церковь, это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли, проиграли, потому что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно. Это война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа. когда люди чувствуют свою правоту и находятся на своей собственной земле, они сами все знают. Им не нужны навязчивые лекции по альтернативной истории и сеансы политинформации каждый день. То на встрече с учителями, то на совещании о ходе сезонных полевых работ. Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит. Сьогодні в Лимані Святогірського, Яровій, Донецької області дала ще одна ознака повернення нормального життя. Ми відновили там виплату пенсій. Видаємо і продуктові набори, гуманітарну допомогу. Повернення українського прапора означає, що і для Донбасу, і для усіх інших територій, які були тимчасово окуповані Росією, знову стає можливим спокійне і соціально забезпечене життя. Ми маємо сьогодні і кілька подій, які дуже вагомо підтверджують віру світу в майбутнє України, довіру світу до нашої міцності. По-перше, починаємо приєднання України до Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш престижних глобальних організацій. Вона об'єднує 38 найсильніших держав. Це демократії, це ринкові економіки, це більшість економічного потенціалу світу. Від Австрії до Японії, від Сполучених Штатів Америки до Південної Кореї, від Канади до Туреччини. Україна буде серед них і у цьому форматі. Ми подали нашу заявку на вступ, вона підтримана організацією. Україна отримала спеціальний статус країни, що приєднується. І всі необхідні умови для повноправного членства ми виконуємо. А вже цьогоріч у Києві запрацює регіональний офіс організації. Для нас це означатиме ще одну потужну лінію економічної, технологічної і ціннісної співпраці з глобальним співтовариством. Друга подія. Разом з нашими друзями Іспанією та Португалією подаємо заявку на проведення чемпіонату світу по футболу 2030 року. Це наша спільна заявка. Шанс на її задоволення доволі високий. І справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право проведення чемпіонату. Справа ще й в тому, що буде дуже символічним, коли три країни Європейського Союзу – Іспанія, Португалія і Україна – зможуть разом провести чемпіонат світу. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Дуже позитивна бесіда, подякував йому за підтримку, скоординували наші найближчі спільні кроки і взаємодії. Вдень провів дуже предметну нараду щодо нашої підготовки до зимового сезону. Ми повністю усвідомлюємо всі ризики і знаємо, що окупанти теж готуються до зими. На всіх рівнях влади опрацьовуються сценарії, щоб захистити наших людей. Ми говоримо чесно, зима буде складною. Але щоб її пройти, ми накопичимо газ, вугілля, усе інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися. І важливо, щоб так само підготовленими до цього періоду підійшли наші партнери. Чим більше ми разом зробимо зараз для того, щоб наблизити мир, чим більше буде нашої співпраці і тиску на Росію, тим безпечнішим може бути для нас усіх в Європі цей зимовий період. Зокрема, я про це говоритиму завтра у своєму виступі на першому саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Празі. Окрім цього, завтра ж спілкуватимусь з представниками одного з найбільш важливих think tanks англомовного світу, Інституту Лоуї в Австралії. Будуть інші дипломатичні активності. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Я дякую усім, хто допомагає Україні і тисне на Росію заради миру. Обов'язково переможемо. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.